Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Și vom continua împreună studiul subiectului foarte frumos și foarte important, Mesia și mesianismul. Data trecută am vorbit despre Abraham, omul care a văzut ziua Domnului Hristos cu aproape 2000 de ani înainte. Experiența prin care el a trecut, credința deosebită care a avut-o, pregătirea de a se supune în totul lui Dumnezeu, chiar pentru lucruri aproape imposibile, l-a condus la acel nivel, la acea înălțime mare, unde a putut să înțeleagă frumusețea planului de mântuire și să vadă că Iisus este mielul de jertfă, este eliberatorul, este mântuitorul nostru, Mesia. Astăzi vom merge ceva mai departe și vom încerca să studiem următoarele profeții, următoarele viziuni pe care oamenii credinței din trecut le-au avut și prin care ei au avut în obiectiv pe Mesia. De ce? Pentru că Mesia este personajul principal al Vechiului Testament. Pentru că obiectivul studiului Vechiului Testament este să ne conducă, să-L înțelegem și să fim pregătiți ca să îl primim pe Mesia atunci când va veni prima dată. După cum Noul Testament ne pregătește să îl întâlnim și să-l așteptăm pe Mesia când va veni a doua oară. Una din laturile specifice profetice în viața patriarhilor era binecuvântarea oferită de patriarh la sfârșitul vieții. Avem una din cele mai ample și cele mai interesante binecuvântări, aceea pe care Iacov o prezintă, o transmite celor 12 băieți pe care i-a avut și care vor forma mai departe cele 12 seminții sau triburi ale poporului Israel. În Geneza, capitolul 49, Iacob îi adună în jurul patului său, în ultimele zile ale vieții sale, pe băieții săi și le spune: veniți că vreau să vă prezint ceea ce se va întâmpla cu voi la sfârșitul zilelor. Observați? O profeție care privește departe în viitor sfârșitul zilelor. Iată ce întâlnim foarte interesant în această profeție. El va începe cu fiii săi în ordinea nașterilor. Prezintă pe Ruben și este foarte revoltat pe el, zice: îmi pare rău de tine, băiete, ți-ai pierdut toate drepturile pentru că ai făcut o mare greșeală. Ai dezonorat patul tatălui tău. Apoi îi ia pe Simeon și pe Levi, următorii doi băieți, despre care spune: îmi pare rău, nu am să mă unesc cu voi, n-am să fiu alături de voi, n-am să vă binecuvintez, pentru că voi ați fost prea cruzi, prea violenți. Ați dorit să rezolvați doar cu sabia problemele care au apărut. De aceea nu pot să vă binecuvintez. Așa că acum urmează al patrulea în ordinea nașterii, Iuda. Și bătrânul Iacob spune: Iuda, pe tine te va lăuda frații tăi. Toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre coapsele lui, până va veni Shilo și popoarele vor asculta de el. Geneza 49, versetul 10. Acesta este o nouă profeție mesianică pe care o găsim în Cartea Genezei și chiar cuprinsă în binecuvântările patriarhilor. ce anume a văzut Iacob în viitor, pentru că așa le-a spus copiilor, am să vă spun ceea ce are să se întâmple la sfârșitul zilelor. Ce se va întâmpla la sfârșitul zilelor cu Iuda? Toiagul de cârmuire nu se va îndepărta de tine până va veni Shilo. Ceea ce este foarte important este că dintre cei 12 băieți al lui Iacob, Iuda a fost cel care a oferit poporului și tuturor fraților săi regele. Și dinastia regală care a domnit cel mai mult și care a fost practic reprezentativă pentru acest popor, Iuda. Trebuia să fie Ruben, nu a primit-o. Trebuia să fie Levi sau Simeon, nu a primit-o. A primit-o al patrulea, Iuda. Am putea spune că aici se împlinește o altă viziune profetică, cea a dreptului de întâi născut. Iacob l-a socotit întâi născut sau i-a oferit privilegiul și dreptul de întâi născut lui Iuda, acordându-i lui titlul de conducător și de rege al fraților lui. Lucrul acesta s-a dovedit. Chiar dacă primul rege al lui Israel a fost un Beniamin, seminția lui Beniamin, Saul, acest rege nu a rămas. Nu a fost după inima lui Dumnezeu. Și a pierit într-un mod chiar rușinos. Însă David, care a fost ales, a fost uns de profetul lui Dumnezeu Samuel, a întemeiat o dinastie care a avut 22 de regi pentru aproximativ 400 de ani. Dinastia lui David este recunoscută, este renumită, iar ei sunt mândri de această dinastie. Ceea ce este foarte important este că și după robia babiloniană, dinastia lui David nu se pierde. De regulă, învingătorii distrug casa regală și au ucis pe foarte mulți din copiii regelui. De fapt, ultimul rege, Zedechia, lui s-a scos ochii, iar copiii săi au fost uciși. În mod normal, casa lui David trebuia să dispară. Dar, cu vreo 10-11 ani înainte de acest eveniment, un alt fiu al lui David, un alt rege din dinastia lui, este dus rob în Babilon și acolo, în robie, va avea copii. Și din copiii lui vor fi conducătorii care peste 70 de ani se vor întoarce în Israel și vor rezidi templu, vor reînființa provincia lui Iuda, Zorobabel. Iată cum casa lui David nu se stinge chiar dacă regatul dispare și toți copiii regelui, ultimului rege, sunt uciși. Rămân totuși unii care continuă. De-a lungul sutelor de ani, 500 de ani de la întoarcerea din robie, casa lui David putea să dispară, după cum foarte multe familii dispar, nu mai au băieți, se întâmplă un ecaz sau altul, copiii mor, sunt războaie, mor în războaie. Însă, din casa lui David, tot timpul au rămas oameni care au continuat acest lucru și înaintea nașterii Domnului Hristos avem un bărbat, Iosif, care este un urmaș al lui David și avem o femeie, Maria, care este și ea un urmaș al lui David. Ca să fie și mai interesant, se pare că părinții Mariei nu aveau băieți și ca să-și poată continua numele și proprietatea în Israel, l-a înfiat pe viitorul soț al fiicei lor, al Mariei, l-a înfiat, socotindu-l băiatul lor, așa încât să poată prelua și numele lor. Așa că părinții Domnului Hristos, mama autentică și părintele doar cu numele, amândoi erau din familia lui David și erau chiar din Betleem original. Nu e o minune? Ba da. Iată, toiagul de cârmuire nu se va îndepărta de tine. Așa încât oamenii știau acest lucru, pentru ei genealogiile erau foarte importante. Chiar Pavel face o atenționare, să nu vă luați după evrei și să nu începeți discuții legate de genealogie. Discutau, este, nu este, aveau ei problemele lor, pentru că pentru ei genealogiile aveau o foarte mare importanță. În primul rând, le oferea drepturile pentru teren, pentru case, și în al doilea rând le oferea titlurile de a ocupa o funcție de preot, de levit sau altceva. Și studiind aceste genealogii, ei au recunoscut că acest copil este un urmaș al lui David și toată lumea îl aclama fiul lui David. Iată cum, mii de ani, aproape 2000 de ani, de la bătrânul Iacob, Iuda, fiul său, și până la Iisus Hristos, linia genealogică a lui Iuda nu se întrerupe, chiar dacă au fost momente critice. Dumnezeu veghează și o păstrează neîntrerupt. În al doilea rând, chiar dacă au fost regini regatul de nord al lui Israel, sau au fost regi în perioada intertestamentală regii Hașmonei. Și unii și alții au fost controversați, nu au fost acceptați de toată populația și au dispărut destul de repede. Nici o dinastie din acestea n-a durat 100 de ani împliniți. Poate dinastia lui Jehu să fie undeva în jur de 100. Dar casa lui David a rămas. Și din casa lui David se ridică Iisus. Acesta este un prim aspect foarte important, prin care putem să vedem în binecuvântarea patriarhală că Mesia va veni din Iuda. De ce? Toiagul de cârmuire nu se va depărta de tine până va veni Shilo. Un cuvânt o singură dată a apărut în Biblie. Nu-i cunoaștem foarte clar sensul, însă toți comentatorii sunt de acord. Acest cuvânt Shilo se referă la Mesia. Și casa lui David va dăinui, va rămâne în toate registrele genealogice, Iisus va fi recunoscut fiul lui David, ca să se împlinească întocmai profeția făcută de Iacob pe patul de moarte. Este un prim aspect. Un prim aspect foarte important. Al doilea aspect mesianic vine peste câtva timp, poate să zicem așa câteva sute de ani, dar nu foarte mult, ne vine din partea unui profet care nu este evreu. Avem și un astfel de caz, Balaam, care în prima lui parte a vieții a fost un profet autentic, un om extraordinar al lui Dumnezeu. Lumea a recunoscut și a observat că ceea ce el binecuvintează e binecuvântat și ceea ce el blestemă e blestemat. Deci observăm că din binecuvântări, binecuvântarea lui Abraham, binecuvântarea lui Iacov, și acum, în binecuvântarea lui Balaam, putem să desprindem viziunea profetică. Tot pământul va fi binecuvântat în tine, i-a spus lui Abraham. Și prin evrei ne vine Scriptura, o binecuvântare, și apoi îl avem pe Iisus Hristos, cea mai mare binecuvântare. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Iuda va rămâne o seminție în picioare, în timp ce celelalte vor dispărea. Iuda va avea un bărbat din familia lui David peste 1000 de ani și oamenii îl vor recunoaște și îl vor numi fiul lui David, pentru ca din Iuda să iasă Shilo, Mesia. Și acum să-l vedem ce ne spune Balaam. Balaam, acest profet neiudeu, chemat de Balac, regele Moabului, să blesteme pe Israel, vine. Deși era un profet al lui Dumnezeu, avea și el o slăbiciune. Slăbiciunea lui era banul. Era lacom. Își dorea bani. Și avea ocazia ca o casă regală, un om foarte bogat, să-l poată răsplăti regește pentru câteva cuvinte care le va spune. Vine. Trece peste niște semnale foarte clare pe care Dumnezeu îi le dă. Trece peste vocea măgăriței și apoi vocea îngerului. Drumul pe care mergi nu este bun. Și continuă, pentru că iubea banul. Și omul acesta, Dumnezeu totuși îl conduce. De 3 ori încearcă să blesteme și nu poate. Trebuie să spună doar binecuvântări. Și în final, când regele este revoltat, du-te, lasă-mă, nu o să iei niciun ban, atunci asupra lui se revarsă într-o măsură deplină puterea lui Dumnezeu și rostește ultima binecuvântare, cea de-a patra. O citim în Cartea Numeri, capitolul 24, începând cu versetul 15. Numeri 24, începând cu 15. El a rostit profeția și a spus: Balaam, fiul lui Beor, zice, omul cu ochiul deschis zice, el zice, cel care aude cuvintele lui Dumnezeu, cel care cunoaște știința celui preaînalt, cel care vede viziunea celui atotputernic, cel care cade cu fața la pământ și cel care are ochii deschiși. Și acum profeția: îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov și un toiac de cârmuire se va ridica din Israel. Va străpunge laturile Moabului și va nimici pe toți fiii răsăritului. Amin. Este una din cele mai formidabile profeții mesianice. Vedeți, Balaam își prezintă statutul lui de profet, omul căzut la pământ, cu fața în pământ, dar cu ochii deschiși. Nu ochii fizici, ochii spirituali. Cu ochii deschiși și Dumnezeu îi prezintă în viitor că va veni un eliberator, va veni un Mesia, simbolizat printr-o stea care va străpunge pe toți dușmanii poporului Dumnezeu și el va fi biruitor. Profeția aceasta, cred eu, n-a fost băgată în seamă prea mult sute de ani. Nimeni nu s-a mai ocupat de ea. În primul rând că venea din partea unui aparent dușman, Balaam, care a dorit să-i blesteme și care până la urmă a pierit de mâna fiilor lui Israel, așa că un om care trece în tabăra vecină, se găsește între dușmanii tăi și tu îl vei ucide cu sabia, nu o să dai importanță cuvintelor pe care le-a spus el. Nu cred că evreii s-au ocupat prea mult de aceste cuvinte. Ei le-au știut, nu cunoaștem toate evenimentele, toate împrejurările. Însă tot ceea ce Balaam a spus acolo în mijlocul moabiților și în prezența regelui, Dumnezeu i-a transmis lui Moise. Și Moise era un profet. Dumnezeu l-a înștiințat pe Moise și el a scris. Însă, în momentul nașterii Domnului Hristos, Domnul Hristos se naște în Betleem, la 8 km departare de Ierusalim. La 500 de kilometri în linie dreaptă, aproape 1000 de kilometri pe ocolite pe unde mergea drumul regal, erau înțelepți ai Orientului, care erau și astronomi și astrologi. Din punct de vedere al astronomiei erau oameni de știință. Din punct de vedere al astrologiei erau ghicitori. Acești astrologi, care în fiecare noapte priveau cerul, studiau, pentru că poziția stelelor era bine studiată de ei și apoi interpretată ca și ghicitori pentru a oferi viitorul. Și într-o noapte pe cer apare o nouă stea. Acest lucru nu este normal. Nu este ca și când privesc eu și văd că apare o nouă mașină pe drum. Apar zeci, sute de mașini sau oameni sau altceva. Însă cerul este o mecanică formidabilă. Toate stelele apar exact la timp, se mișcă pe o traiectorie precisă. Totul este o mecanică din cea mai mare perfecțiune și exactitate. Și în momentul în care apare o nouă stea, este ceva fantastic. Acești înțelepți ai Orientului, astronomii în primul rând și apoi astrologi, socoteau că fiecare om își are steaua lui. Socotea că viitorul omului este scris în stele, după cum există relația între data nașterii și apariția unei stele. Deci relația aceasta dintre stele și om prin mișcările mecanice cerești poate să ofere viitorul acelui om. Zodiacul și celelalte care au apărut de aici. Atunci, apariția acestei stele trebuie să reprezinte apariția unui personaj important. Care este? Și mai întâi, important este să vadă ei unde e scris și cine vorbește de apariția acestei stele. Caută în toate cărțile lor, în toate almanahurile, în toate enciclopediile. Nu găsesc. Dar aveau printre cărțile lor Biblia. Binecuvântarea lui Abraham. Biblia care a fost dusă în tot poporul. Evreii au fost robi în Babilon 70 de ani și cea mai mare parte au rămas în Babilon. Și au rămas cu cărțile lor. Foarte probabil că și acolo în Babilon s-au făcut traduceri în limba aramaică, în limba caldeană sau în alte limbi, cu siguranță. Și atunci să uite și în cărțile lor. În cărțile evreilor scrie, o stea apare în Iacov, deci în Israel, și odată cu ea un toiac de cârmuire. Două lucruri. Deci steaua vestește apariția unui mare rege. Care rege? Mesia, marele eliberator al popoarelor. Acolo unde ei trăiau, erau exact la granița dintre Imperiul Roman și restul lumii. Acolo se duceau luptele mari, acolo au murit și romani, au murit și de-ai lor și evident că erau foarte nemulțumiți și foarte îngrijorați. Și când spune că din Iacob va ieși un conducător care va fi eliberatorul, atunci au fost foarte interesați. Și spune, haideți să mergem să-l vedem. Vedeți cât de importantă a fost profeția aceasta. Încă o dată repet, evreii nu i-au acordat importanță. Venea de la Balaam, un dușman de-a lor. însă păgânii i-au acordat importanță. Și au parcurs drumul acela poate o lună, două luni, conduși de stea, de stea, de stea, până la Betleem. Și când au ajuns la Ierusalim și steaua a dispărut, iar noaptea se uită pe cel și o văd din nou, spun, n-au mai putut de bucurie. Dacă veți merge astăzi la Ierusalim și din Ierusalim vă veți duce la Betleem, după ce veți trece poarta dintre Ierusalim și Betleem și veți înainta aproximativ un kilometru, pe strada principală pe care veți merge cu piciorul, nu cu autobuzul, veți vedea scris pe ziduri, din loc în loc, Strada Stelei. Strada Stelei. Este scrisă în limba franceză. Rue du Star. De ce? Este strada pe care au venit magii, conduși de stea, ca să-L găsească pe Mesia. Prieteni, acești magi au fost niște oameni formidabili. În primul rând că s-au încrezut în Biblie. Au citit Biblia și au urmat drumul transcris de Biblie. În al doilea rând, nu au fost desamăgiți că au găsit un copil nu în casa regală din Ierusalim, ci într-o căsuță din Betleem. Nu au fost desamăgiți. Ei au crezut mai departe că este Marele Rege. Vedeți? Dumnezeu a avut întotdeauna un mesaj pentru toți. Dar noi toți n-am avut un ochi ca să-L vedem. Vă doresc să aveți și voi o stea care să vă conducă la Hristos și să aveți și voi bucuria că ați găsit drumul care vă duce la Hristos. El să vă binecuvinteze. Până data viitoare, vă doresc numai bine!